Kas ir tas, kas mainās ar šī gada sākumu?
Jāslēdz līgumus ir tiem, kuri vēl nav noslēguši līgumus vasarnīcu un dārzu māju īpašniekiem. Un kā jūs teicāt, vienas reizes vietā, ko iepriekš noteikumu paģērē, jānodrošina, ka vasaras sezonā izved ne mazāk kā 4 reizes. Jo tas jau nav noslēpums, kur cilvēki tur, diemžēl, ir atkritumi. Un ceļmalās mežos, tāpat jūrmalā, atkritumi ir nemazums. Limbažu novadā īpaši par to satraukumus tika celts Skultes pagastā, kur savulaik piejūrā tika izveidots 13 dārzkopības sabiedrības. Tātad ļoti daudz cilvēku tur sabrauc vasaras laikā. Un šīs sabiedrības jau pārtapuši 4 ciemos. Un tajos nebūtu nespējās pildīt pašvaldības saistošos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu. Un problēmas netrūks, protams, arī Limbažu pievārtē, kur izveidojušies dārziņu kooperatīvi, un tā tad arī tiek ražot atkritumu. Nu, cilvēku attieksme pret to ir dažādi. Kāds limbežnieks arī dārza kaimiņu vārdā uzsaka redakcijā izteica sašutumu par šiem grozījumiem saistošajos noteikumos. Viņš uzskata, ka viņš nevar sarežģīt atkritumus divās vietās. Pilsētā, kur dekorēts, gan vēl arī īpašumā, kur atrodas viņa dārza māja. Un arī dārza īpašumā rodoties kādu atkritumu, ko nevar uz vietas utilizēt, tos viņš vedot uz pilsētas konteineru. Atkrituma apsaimniekotājs gan uzskata, ka pārvadājot no vienas vietas uz otru atkritumus, tie drīz vien var nonākt arī mežā. Neapmienātais limbažnieks spriež, ka jaunais nosacījums noteikumos ir savu veidu rekets, pēc viņa domām tādējādi pašvaldību lobē savu uzņēmumu Ziemeļu vidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizāciju. Nu, tomēr mīļā miera labāk viņš to līgumu noslēdz, lai nebūtu skaidrošanās ar pašvaldības policiju, kas ļoti cītīgi uzsākus kontrolēt novada saistošo noteikumu izpildi.
Un tur tiešām vasarā ir tā, ka mežmalās atkritumu ir vairāk un tā manāmi vairāk, un ka šī prasība tiešām ir pamatota.
Ir pamatot, jūs taču arī braucat pa ceļu mežā, jūrmalā. Atkritumus ļoti daudzās vietās var redzēt. Nu, tādēļ, ka tur ir šie vasarnīca kooperatīvi un ļoti daudz cilvēku pulcēs Skultes pagastā pie jūrā, tur ir īpaši aktīvi uzrunāti īpašnieki. Ja? Tur darbam, tikai šim darbam ir nozīmēt pašvaldības policijas inspektori Ilze Sonder. Es ar viņu sarunājos un viņa stāstīja, ka uzrunāto cilvēku attieksmi, protams, ir dažāda. Viena ir neapmierināta, lamājas. Cita piekrīt, ka vide tiešām ir piemērkota. Viņa, piemēram, pērn uzsākusi 80 lietas, 16 cilvēkus to nav reaģējuši uz aicinājumu slēgt līgumus ar zāli, un tāpēc tapuši atmestīvie protokoli un piemērots naudas sots. Kādi 4-3 vasarnīca īpašnieki apgalvojuši, ka nedzīvos vasarnīcās, ka, piemēram, tās pārdos. Viņi to apliecina rakstiski, pašvaldība fiksē un apņems kontrolēt turpmākās darbības. Un ja šie cilvēki būs mānījušies un vasarnīcas tiks apdzīvots, kā liksa būs jāmaksā vismaz 70 eiro naudas sots. Nu, tā kā sots nav nekāds mazais, tāpēc arī vairums cilvēku novērtē, ka lētāk ir nestrīdēties, pildīt saistošos noteikumus un noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu, nekā maksāt sodu. Jo šobrīd, piemēram, mazākie produkti, ko ZAO piedāvā, ar ko varētu aizvest atkritumus, var izmantot 250 litrīvus konteinerus un tā izvešana maksā 258, vai arī 100 litrīvus dzeltenus maisus, kur 6 maisi maksā 11 drusciņu pāri 11 eiro. Un pērns kultē, piemēram, no jaunie noslēgt 115 līgumi un 75% apturēna izvēles tieši uzstādīt īpašumā konteineru. Nu, tas ir lētāk nekā maksāt vismaz 70 eiro naudas sodu.